henkien erottamisesta, joka kuuluu tähän kuninkaalliseen voiteluun. Ja kun me käydään niitä läpi, niin huomaat omassa elämässä sellaisia asioita, josta huomaat vihollisen läsnäolon, väärät sanat ja väärät teot ja kaiken tällaisen. Ja sen tähden käydään taas vaan, ei mennä varsinaisesti, vaan käydään niin kuin vähän niin kuin luentoomaisesti näitä asioita läpi, koska on hyvä tietää. Sen tiedon päälle kasvaa usko ja sitten sen uskon päälle tulee ne näkemiset, josta äsken kuultiin tässä, että Herra on väkevä ja sen on moni näkevä. Ensinnäkin tämä pahojen henkien olemassaolon todellisuus, se on niin totta, kun me ollaan tässä. Mutta se, mikä siinä on pahaa, on se, että toiset eivät usko niihin, että niin on olemassa. Ja sitten vastaavasti taas toiset alkaa leikkimään niiden kanssa kissaa ja hiirtää. Eli tämä ei ole leikin asia, vaan tiedätkö ystäväni, tämä on täyttä totisinta totta. Ja sen tähden me nyt ensin rukoillaan. Me kaikki pannaan tietoisesti kaikki se asia pois, joka meidän sydäntämme painaa. Ja sen jälkeen me pukeudutaan nimenomaan, ei pelkkään kypärään, niin kuin veli sanoi, vaan koko sota-asuun. Ja sen jälkeen me käydään käsittelemään näitä, sillä on ollut näissä asioissa sen verran mukana, että tiedän, niin kuin Paavo sanoi täällä, että on hyvä tyhjentää sali. Edellisellä tunnilla, kun hän puhui tästä papillisen voitelun alueesta, niin on hyvä tyhjentää sali, sillä jos siellä on näitä tällaisia sydämiä, jotka ovat avoimia kaikille hengille, niin oi kuulkaa, kyllä syntyy soppaa ja vauhtia. Syntyy sellainen epäjärjestys ja syntyy kaikkinaista kiivailua, riitaa, pahaa siis. Ja tämä on se ensimmäinen merkki niistä vääristä hengistä ja niiden läsnäolosta. Ja sen tähden me rukoillaan nyt tässä ihan tyynenä, rauhallisesti, oikein sydäntämme tutkien ja Herran henki saa vahvistaa ja valmistaa meitä. Herra, me olemme sinun edessäsi ehkä kaikkein vaarallisimmalla alueella. Sillä Herra, me emme tiedä, koska me emme näe henkimaailmaa, joka on todellisuus meidän edessämme. Siksi me Herra pyydämme tässä hetkessä nöyrästi sydämestämme, anna meille anteeksi kaikki ajatuksen, tekojen ja mielen alueen synnit. Puhdista Herra verelläsi meidät jokainen niin, että me olemme puhtaita sinun edessäsi. Herra, aseta tuo arpinen käteesi meidän yllemme ja anna meidän tuntea niin kuin Maria, että olemme valinneet sen parhaan osan, jota meiltä ei oteta pois, halleluja. Herra, kiitos siitä, että me saamme uskon kautta luottaa sinun pyhään vereesi, että tulimuuri on suojana. Herra, se suoja, joka estää, se, joka pitää meidät kiinni sinussa. Sen tähden, Herra, me haluamme pukeutua sota-asuun. Kiitos, Herra, pelastuksesta. Kiitos vanhurskaudesta, kiitos totuudesta, kiitos alttiudesta, kiitos uskon kilvestä ja Herra, kiitos sinun sanastasi, joka on elävä ja voimallinen, halleluja. Kiitos Herra, että me saamme itse pukeutua omatietoisesti ja tahtoisesti tässä hetkessä, Herra, ja valmistautua sinun sotilaiksesi siihen taisteluun, johon sinä Herra meitä viet. Oi Herra, kiitos. Kiitos läsnäolostasi, Isä, Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Amen, amen, amen. Totisesti tämä on alue, joka herättää aina kaikkein eniten hämmennystä ja kaikkein eniten sellaista epäillystä. Mutta Raamattu puhuu ihan selvästi meille jo siitä, miten Johannes Kastaja julisti, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Jumalan valtakunta on tullut lähelle, mutta sitten Jeesus tulee ja julistaa, että Jumalan valtakunta on sisäisesti teissä. Ja kun Jumalan valtakunta tulee lähelle, niin silloin kaikki väärät henget joutuvat paljastumaan. Elikkä he paljastavat itse itsensä ja meidän ei tarvitse lähteä ajattelemaan, että mikäköhän henki tätä riivaa oikein. Vaan se paljastaa, eli Jumalan valtakunta kun tulee lähelle, niin se Jumalan valtakunnan pyhyys paljastaa kaikki vihollisen voimat ja vallat. Ja sitten se, johonka tuo valtakunta on tullut sisäisesti, on valmistautuva päästämään sen ihmisen siteistä ja kutsumaan sisälle valtakuntaan. Ei enää valtakunnan lähelle, vaan sisälle Jumalan valtakuntaan. Ja sen tähden tämä on henkikysymys. Eli kun puhutaan henkien erottamisesta, joka kuuluu kuninkaallisen voitelun lahjoihin, eli tiedon sanat, viisauden sanat ja henkien erottaminen, niin kysymyshän on siitä, mitä tuo sana eroittaa tarkoittaa, eli tiedossa olevaa hyvää tai pahaa, jotka eroitetaan toisistaan. Eli välittömästi, kun mennään tähän lahjan alueelle, jolla on lahja, hän pystyy heti näkemään, onko tämä Jumalasta vai eikö tämä ole. Ja nyt kun näin sanotaan, niin monta kertaa syntyy epäilys, mistä tämä sen voi tietää. Mistä tämä voi sanoa niin? No eipä tietysti ihminen, jolla ei ole, niin hän ei tiedä sitä. Mutta ihminen, jolla on lahja, niin hän tietää. Esimerkiksi nyt kun viimeisiä viikkoja, kuukausia, vuosia ajatellaan Suomessa näiden eri ilmiöiden kanssa. Niin kyllä mä muistan sen, miten yksin seisoin, kun tuolla veljille puhuin, meidän herätysliikkeen johtaville veljille, että kuulkaa, ei tämä ole Jumalasta. Tämä ei ole Jumalasta. Siis mä ihmettelen sitä, että jos Jumala haluaisi lehmät viedä taivaaseen, hän tekisi meistä lehmiä. Mutta koska hän ei vie niitä sinne, vaan ihminen syntyi sitä varten, että hän voi julistaa ihmiselle evankeliumi. Eli jos ajatellaan raakasti näitä henkimaailmaa, se alkaa teettää meillä jotakin eläimellistä, niin se on sielun voimista eikä Jumalasta. Ja sen tähden henkien erottamisen lahja on lahja, jolla eroitetaan nimenomaan kaikki henget, niin sanotut hyvät henget, vihollisen henget, väärät henget, pyhästä hengestä. Eli Jumalan hengestä. Sen tähden tämä henkikysymys on se, että on olemassa Jumalan henki, ihmisen henki, paha henki ja pyhä henki. On vain yksi ja pyhä henki. Ja sen pyhän hengen edessä kaikki muut henget ovat alamaisia. Sen tähden, että pyhä henki on Jumala. Ja nyt kun ajatellaan tätä henkien erottamisen aluetta, niin tosiasioista mainitsin jo tänään vai eilen, kun mainitsin siitä, että jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Vaan tällainen ihminen on pahan hengen orja. Ja nyt moni ajattelee, että miten voi tällainen ihminen tulla uskoon. Sen tähden Raamattu sanoo siellä meille suoraan, että tietämättömyyden aikoja Jumala armahtaa ja antaa ihmiselle anteeksi. Eli sen tähden, vaikka minä olen ollut ennen uskoon tuloa tietämättäni tehnyt syntiä ja ollut täysin pahan hengen talutusnuorassa, niin nyt kun minä en tiedä sitä, ja minä tulen Jumalan eteen ja haluan tehdä parannuksen, niin Jumala armahtaa minua. Mutta luetaan hebrealaiskirjeessä vastaavasti se, että jos minä tiedän Jumalan hyvyyden, olen tullut uskoon ja tieten tahtoen haluan palvella vihollisen henkiä ja vihollisen voimia ja valtoja, niin kyllä ei itkemälläkään ole paluuta. Koska silloin meiltä on esikoisoikeus viety. Meiltä on viety se esikoisoikeus, joka meille annetaan Kristuksessa Jeesuksessa. Nyt täytyy sitten katsoa se, että mitä henkien erottaminen ei ole. Eli kaikki tällainen, mitä sanotaan, että tämä on henkien erottamista ja näin poispäin, niin meidän täytyy katsoa, että mitä se yleensä sitten ei ole. Olen laittanut tänne itselleni ensimmäiseksi tällaisen kohdan, että yhteyttä spiritismin kautta henkimaailman demonisiin voimiin. Eli ei ole tietoa, joka saattaa olla ihan oikea, joka on tullut demonisten voimien kautta. Että on olemassa tietäjä henki, joka tietää asioita, kertoo täydellisesti, miten asia on. Mutta sen tulos ja hedelmä on ero Jumalasta. Ja nyt minä tiedän monta sellaisiakin asioita, kun mulle tullaan kertomaan niistä, että kuule, kun se ihminen kertoi tällaisen ja tällaisen asian, mutta se on ihan totta, mutta minun sinä sisälleni jäi epätoivoinen tunne siitä, että mistä hän sen tietää. No tietäjä hengen kautta. Ja se herätti siinä Jumalan lapsessa sen rauhattomuuden. En minä anna niin kuin maailma antaa, vaan oman rauhani minä annan. Jumalan sanojen jälkeen tulee sydämelle rauha. Vaikka minä olen hämmästynyt, niin minulla on silti rauha. Vaikka minä olen epätietoinen, minulla on silti rauha. Ja se on aivan eri asia. Me voitaisiin lukea ensimmäinen Samuelin kirja 28 luku, mikä kertoo siitä, miten Saul etsi yhteyttä kuolleisiin Median avulla. Ja mehän nähdään siinä, miten julma petos tuo asia on, eli tekeytyy omaiseksi, joka tietää kuolleiden elämästä jotakin, tietää menneisyydestä, tietää näistä asioista ja sokaisee tällaisen ihmisen, joka on epätoivoinen. Sen tähden on erittäin vaarallista lueskella horoskooppeja ja kaikkia tällaisia. Uskovat lukee horoskooppeja ja ihmettelee, miksei Jumala ilmestyy. Tai sitten mennään johonkin ennustajan luokse ja ihmetellään, että miksei sen jälkeen tuntuu niin kuin olisi tyhjää. Siis tämähän on kaikkein vaarallisin asia mennä sinne avonaisella sydämellä tutkiskelemaan niitä asioita, jotka on justiin työnnetty syrjään. Sen tähden, että minulla olisi lepo ja rauha, niin minä itse tietysti lähden hakemaan niitä. Elikkä henkien erottaminen ei ole mitään tällaista. Se ei ole mitään myöskään sellaista oman tunnon toimintaa, jossa aistit on harjaantunut toimimaan hyvin, niin kuin hebrealaiskirja sanoo selvästi täällä 5 ja 4. Mitäs siinä nyt sitten olikaan, kun mä en ole sitä tuohon kirjoittanut. Hebrealaiskirja 5 ja 4. Ei, kun se on 14 tietysti. Mutta vahva ruoka on täysi-ikäistä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Eli tässä ei ole kysymyksessä henkien erottaminen, vaan tässä on se, että miten paljon minä seurustelen Jumalan kanssa. Miten aktiivisesti minä käyn kokouksessa, miten aktiivinen on minun rukouselämäni, niin se suojelee minut samalla tavalla niin, että minä pystyn erottamaan hyvän pahasta jo pelkästään sen tähden, että minussa asuu hän, joka on hyvä. Amen. Niin kaikki se, mikä on pahaa, tuntuu minusta vastenmieliseltä. Tiedätkö, että sen tähden on vaikea ihmisten tulla uskoon, jos minä menen jollekin rikkaalle ja terveelle oikein uraputkessa olevalle ihmiselle sanomaan vaan, että kuule joo, että sä menet helvettiin noiden asioiden kanssa. Niin se tunne, jonka hän kohtaa, niin hän ajattelee, että kuule, ikinä en halua tuota tunnetta. Mutta jos minä pystyisin välittämään hänelle voimakkaamman tunteen Jumalan rakkaudesta kuin se, mitä on hänen rahansa, mitä on hänen terveytensä, mitä on hänen uraputkensa, jos pystyn välittämään tunteen, joka on voimallisempi kuin se tunne, jossa hän elää, niin minä saan hänen ajattelemaan Jumalan suuruutta. Tuomitsemalla ja pahan olon tuottamalla ei koskaan ihminen pelastu, vaan luonnollinen mekanismi vetää minut kuoreen ja minä en avaudu. Ja sen tähden on kysymyksessä selvästi se, että jos minun hengelliset aistini herää ja minun hengellinen elämäni on rukousyhteydessä Jumalan kanssa, niin minä suoraan tunnen sen, että jos joku paha yrittää tulla, niin se horjuttaa minun sisäistä elämää ja minä nousen taistelemaan Jeesuksen nimessä. Minä en lähde vastustamaan niitä voimia ja valtoja omassa nimessäni, vaan Jeesuksen nimessä. Ja minkä tähden? Sen tähden, kun Jumalan sana asuu jatkuvasti teissä. Eli kreikkalainen kielisana on tällainen, velihän täällä, sähän on kreikan kielen taitoinen. Tämä on synkriino, eli jonkin mukaan arvioimista. Eli kun Jumalan sana asuu voimakkaasti meissä, niin me jonkin mukaan arvioimme, eli me arvioimme sen tilanteen Jumalan sanan mukaan. Nyt jos ei Jumalan sanaa ole minussa, niin eihän minulla ole vertailupohjaa. Se on ihan sama kuin mun isä aina ajoi vaan pelkästään Volvolla. Eikö se ole hyvä auto? No. Ei koskaan ajanut ajattelua, koskaan elämässä ajanut millään muulla merkillä. Ei edes kenenkään toisen autolla, vaan omalla autolla ja se oli Volvo. Ja kun meni kysymään mikä on auto, niin se varmasti oli Volvo. Elikkä siis tämä on niinku se tosiasia. Nythän ei voi silloin verrata mihinkään muuhun. Mutta tämä kreikankielinen sana sanoo jonkin mukaan arvioimista, kun Jumalan sana asuu jatkuvasti meissä. Niin silloin me arvioimme kaiken Jumalan sanan pohjalta. Ja silloin se paha ei voi voittaa meitä, koska meissä on hyvä. Se, joka meissä on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Eli se paha ei voi saada silloin meistä otetta. Ja sen tähden Jeesus uskossa lausuu ne sanat, että kukaan ei voi riistää minun kädestäni. Koska ei ole suurempaa, ei ole voimakkaampaa, ei ole vahvempaa. Ja sen tähden meidän kannattaa, vaikka meillä ei ole henkien erottamisen lahjaa, niin meidän kannattaa olla yhteydessä Jumalaan, koska jo pelkät aistit erottaa hyvän pahasta. Jo pelkät aistit tuo julkisen, mikä on väärin ja mikä on oikein. Mitä se muuta ei ole? Se ei ole mitään tuomitsemista tai arvostelemista omalla vajaalla arvostelukyvyllämme. Elikkä onhan olemassa lempiaiheita. Minähän voisin sanoa, että jos minun lempiaiheeni on armo, taikka laki, taikka rakkaus, taikka joku, niin minä voisin näiden omien lempiaiheitteni mukaan arvostella toisen ihmisen tekemistä. Mutta armolahja ei ole arvioimista, mitä se ihminen on tai mitä se ihminen tekee. Henkien erottamisen armolahja paljastaa sen hengen. Sillä Jumalahan tietää, että ihmisessä ei asu mitään hyvää. Ei sitä tarvi enää arvuutella. Ei sitä tarvi enää arvuutella, missä luonnollisessa ihmisessä on. Jumalan henki tietää sen. Samalla tavalla kuin Jumalan henki tietää uskovan ihmisen sydämessä asuu Jeesus Kristus. Ei näitä tarvi lähteä arvostelemaan, eli ei se ole mitään tällaista tuomitsemista tai arvostelemista, eikä suinkaan minkään luonteen tai muiden vikojen erottelua ihmisessä. Jos joku on pikkusen äkkipikainen tai näin poispäin, niin joo, se on varmasti joku henkivalta. Se on varmaan joku henkivalta, joka hänessä repii ja riehtuu. Se on luonnollisuutta. Se on luonnollinen ihminen yksinkertaisesti, joka ei ole päässyt kasvamaan vielä sillä tasolla. Ja hänen täytyy, jos jonkun, niin hänen täytyy olla silloin näissä seurakunnan yhteyksissä ja kokouksissa. Ja luottaa siihen, että Jumalan hyvin alkanut työ menee päätökseen. Se menee eteenpäin. Mitä myöskään se ei ole? Se ei ole mitään ajatusten lukemista. Se ei ole minkään lahjan kautta arvostella luonteita, ajatuksia tai toisen sydämen tunteita tai mitä hän ajattelee, vaan se on nimenomaan henkien erottamista. Eli otetaan Markuksen evankeliumi ja sieltä 8. luku ja jakeet 32 ja 34, niin mä olen laittanut tuohon. Ja tämän hän puhui peittelemättä. Silloin Pietari otti hänet erilleen ja rupesi häntä nuhtelemaan. Mutta hän kääntyi, katsoi opetuslapsinsa ja nuhteli Pietaria sanoen, mene pois minun edestäni saatana, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisen. Ja hän kutsui tykönsä kansan ynnä opetuslapsensa ja sanoi hiljaa heille, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun, huomatkaa, minun ja evankeliumin tähden hän pelastaa sen. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi vahingon sielullensa. Sillä mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi? Eli tässä me nähdään, miten Jeesus suoraan käy siihen henkivaltaan kiinni. Ei hän puhu sitä, että minkälainen Pietari sinä olet. Sun on luonnevikakin se, että sä oot mahdottoman äkkipikainen, sä oot huutanut siellä veneessä niille muille soutajille ja oot repinyt verkot äkäpäissä siellä ja tehnyt kaikkea tällaista. Ei, vaan hän käy yksinkertaisesti henkivaltaan kiinni. Hän sanoo suoraan, että se henki on mene pois edestäni, saatana. Ja tässä on erittäin tärkeä asia meille. Nyt jos sinä et pysty nimeämään sitä asiaa, mikä sinun edessäsi on, niin nimitä sitä suoraan saatanaksi. Koska silloin se joutuu väistymään. Koska nyt ei ole kysymyksessä vapautustyö, vaan sinun henkilökohtainen elämäsi. Ja nyt siellä sanotaan suoraan, että vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Eli kun sinä joudut siihen tilanteeseen, jossa sinä tunnet selvää painostusta, niin vastaat näillä sanoilla aivan samalla tavoilla. Väisty edestäni, saatana. Minä tiedän kokemuksesta, olen niin monta kertaa taistellut näiden asioiden kanssa. Että uskallan kehottaa, että voit sanoa yhtä hyvin yhden kerran tai tuhannen kertaa päivässä, mutta sen on väistyttävä Jeesuksen nimessä. Siis tosiasia on tämä. Ja sen tähden voit aivan suoraan sanoa niin, että väisty edestäni, saatana. Ja silloin se helpottaa sun elämää. Ja sulle tulee selvä tietoisuus siitä, että Jumalan arvovalta Kristuksessa ja Jeesuksen sanoissa on niin suuri, että sä saat tuntea sen omassa elämässä se helpotuksen. Mutta jos minä vaan aina sanon, että voi kun mulla on kurjaa ja mua masentaa, niin kyllä minä saan puhua siitä ja ruokkia sitä masennusta. Onhan kysymyksessä myös sitten se tilanne, että minä en ole päässyt siitä eroon. Minä en yksinkertaisesti yksin pääse siitä eroon. Niin silloin on kysymyksessä nimenomaan sieluhoitaja, koska Raamattu sanoo taas siitä, mitä kaksi maan päällä sopii. Se taivaa sinetöidään. Ja on oltava se, jolla on tämä virka, jolla on arvovalta, käskyvalta sen hengen yli. Eli nämä on asioita, joissa käydään suoraan kohti. Me ei enää lasketella ohjuksia. Paavuhan tietysti sanoi sitä ruotsia kohti, mutta mä en sano sitä kohti. Mulla ei ole siellä ketään ketään sellaista. Mutta se, että eihän me lähdetä vihollista vasten ampumaan niin kuin ilmaan hosuen. Vaan meidähän pitää etsiä se asia, mitä varten me taistellaan. Muista hyvin yhden tapahtuman tuolla, se on, mulla on yksi ystävä tuolla Yhdysvalloissa, jonka äiti on, tai venäläinen ystävä, jonka äiti on edelleenkin Sotsissa. Ja hänet kirottiin yhdellä torilla vuosia sitten. Kävi vaan niin, että joku ennustaja oli tullut siihen viereen ja pyytänyt muutamaa ruplaa, että saa ennustaa kädestä. Tämä nainen sanoi, että et saa ennustaa. Mutta se oli ottanut kädestä kiinni sitä näin ja sanonut, sinä kuolet ennen kuin tulee, oliko se nyt vuosi 1996 tai 97. Sinä kuolet ennen sitä. Ja kun tuo nainen ei ollut uskossa, niin se siemen kylvettiin hänen päähänsä. Ja hän alkoi sairastamaan kaikkia mahdollisia sairauksia. Sille vietiin Suomesta lääkkeitä ja joka puolelta lääkkeitä. Yhdysvalloilta sai sinne ne kuvat ja kaikki spesialistit lähetti lääkkeitä. Mikään ei auttanut. Ei mikään. Mutta tuo sisar sitten puhuu mulle siitä asiasta ja tiesi heti, mistä on kysymys. Oli palattava siihen hetkeen, missä tämä on tapahtunut, tämä kirous. Elikkä oli mentävä siihen samaan paikkaan, elikkä sille samalle torille, palattava ajassa taaksepäin ja julistettava Jeesuksen nimessä se kirous poikki, joka sillä torilla sinä päivänä tämän sielun ylle julistettiin. Ja niin tapahtui. Tiedättekö, tämä sisar puhelimessa omalle äitelleen sanoo siellä, että kuule se torilla siellä, niin nyt sanot perässä näitä sanoja. Ja niin siellä sanottiin, ja se oli yksi sekunti, kun tuo nainen oli terve. Eli se henkivalta joutui luovuttamaan. Sen tähden niiden kanssa ei ole minkäänlaista leikkimistä, vaan ne on hyvin, hyvin todellisia. Eli kun tuolla sanottiin, että mene pois minun edestäni, saatana, niin otetaan se rohkeasti käyttöön. Eihän sun tarvitse tuolla torilla lähteä sitä huutamaan kovaan ääneen, vaan kysymys on hengistä, niin sä voit sen ihan rauha siinä istuessa sanoa. Aivan niin kuin Paavo puhui täällä äsken pikkusen tästä alueesta, sen, että hengessä kysyy, että mikä on tämä henkivalta. Sen voit kysyä aivan hiljaa. Samalla tavalla kuin tehdään, kun nämä tekee nämä meditoijat, eli istuu ihan paikallaan ja siirtää vaan ajatuksia näihin asioihin. Samalla tavalla meidän tulee siirtää ajatuksemme Kristukseen. Ja samalla tavalla käydä sisäinen taistelu hengessä sitä henkivaltaa vastaan. Eli meidän tulee käydä tällaiseen julkiseen taisteluun. Ei myöskään henkien erottaminen ei ole mitään psykologista ymmärtämystä. Eli nyt kun puhutaan näistä asioista, niin tällainen psykologi ymmärtää ainoastaan sielun tasolle asti. Eli päästään sielun tasolle asti, mihin kohtaan voidaan mennä. Ja yleensä aina viimeinen asia on se, että no niin, nyt on löytynyt syyllinen. Se on sinun kasvatuksessasi tai se on jossakin muussa. Ja varsinkin, jos on vanhemmat kuollut, niin syyllistetään ne vanhemmat ja siirretään se syyllisyys heidän päällensä. Ja voi miten mä vihaan tällaisia asioita. Jos täällä on joku psykologi paikalla, niin sua anteeksi, mutta mä vihaan tällaista asiaa, jossa syyllistetään jotakin. Koska ei päästä sinne hengen maailman tasolle asti muuta kuin Jumalan kautta, niin syyllistetään ihmiset. Jossakin on syy, että sinä olet näin. Syy on perkeleessä ja hänen joukoissaan, ei missään muussa. Ja sen tähden meidän tulee nousta Jeesuksen nimessä ja veressä kaikkia tällaista asioita vastaan. Ja sen tähden Jumala on antanut tähän lahjakokoelmaan arvokkaan lahjan, eroittaa nämä henget selvästi toisistaan, että minä en lähde jollekin, joka on sairas. Niin minä en hänelle lähde puhumaan asioita, joita hän ei voi käsittää. Vaan nimenomaan se henki erottaa, onko tämä sairas vai onko tässä henki. Ja sen tähden ne on tosi vaarallisia alueita ja asioita. Ja nyt kun ajatellaan tuo psykologinen mahdollisuus, niin me löydetään sellainen tietynlainen tulos, joka on vuosien varrelta, katsotaan samanlaisia tapauksia. Tämä on niin kuin tuolla oikeudessa, että onko ennakkotapausta tästä. Jos tuo vähän vipottaa tuohon suuntaan, niin onko tästä ennakkotapausta? Ja jos on, niin sen mukaan tuomitaan, sen mukaan määrätään lääkkeitä ja sanotaan, että tänä päivänä ihmiset ovat ahdistuneita. Totta kai, koska totuus rakkauteen on kylmennyt. Sen tähden ahdistutaan, ei tehdä parannusta elämässä, kun Jumala kutsuu. Ei olla siinä sydämen tunteessa, että hei, minä haluan tehdä parannuksen sinun edessäsi, Herra, koska minä olen näiden ihmisten kanssa, tiedättekö, ollut paljon. Jos Paavo sanoo, että toleranssit lähtee kävelemään, niin tässä on yksi alue, jossa minä uskallan sanoa, että olen, tiedättekö, monen tällaisen ihmisen kanssa ollut. Monen. Ja yleisesti aina niin siellä on samanlainen kiusaus, josta Jeesus sanoi, että rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Ja ensimmäinen kiusaus oli murhe. Ja jos me murheesta tehdään itsellemme asia, niin kuule, ei mene kauan, kun vihollinen taluttaa sinua ja sinä olet täynnä murhetta. Voit käydä kokouksessa, et voi iloita iloitsevien kanssa, vaan sinun keskipisteesi on murhe. Murhe, joka sinut masentaa ja joka sinut tainnuttaa. Ja silloin pitää olla jossakin seurakunnan keskellä henkilö, joka tulee, niin kuin Joosef tulee sanomaan sillä vankilassa ollessa niille kahdelle, että hei, mikäs teillä on, kun te olette vähän murheellisia? Mikä on tämä asia? Ja sen tähden on nimenomaan henkien erottamisen lahja, jossa ilmenee Jumalan yliluonnollinen ilmoitus siitä, mitä tämän sisälle tapahtuu. Se on oikein sellainen pyhän hengen, sanotaanko näin, sellainen erityinen kyky nähdä enemmän kuin tavalliset ihmiset näkee, sillä silloin se henki joutuu paljastamaan itsensä. Niin kuin sanoin, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Ja kun Jumalan valtakunta on tullut lähelle, niin silloin kaikki muut joutuu valjastamaan itsensä. Muistan tässä hyvin yhden tapahtuman Rovaniemellä, joka tapahtui muutama kuukausi sitten. Siellä rukoushuoneessa on tilanne, jossa kokous on päättynyt ja oli vielä muutamia ihmisiä, ehkä noin 3-40. Sieltä tuodaan eteen sellaista nuorta miestä, sen tuo, en muista enää sen veljen nimiä, kuka hänet tuo sinne eteen, mutta siinä tuo sanoo tuo veli, että tällä miehellä on sinulle jotakin asiaa. No näinhän minä heti, kun katsoin sitä miestä, kun se oli kumarassa tällä tavalla näin, kumarassa ja silmät oli hyvin pelokkaat. Sanoi hänelle, että polvistutaan tuohon alttarille. Tuo mies ei polvistunut siihen, vaan istui. Laittoi jalat siihen, mihinkä muut polvistuu, ja istui siihen kaiteelle. Minä otin uuden äänensävyn ja sanoin, että polvilleen siitä. Tässä on sieluhoito. Polvilleen siitä. Mies polvistuu, sanoo, minulla on sisällä paha olo. Ei mitään muuta ehtinyt sanomaan, kun sen jälkeen ääni muuttui ja sanoi, minä olen demoni. Minä tuumasin mielestä, oot kuule ihan mikä tahansa. Oot kuule ihan mikä tahansa. Ja siinä aloin katsomaan sitä miestä silmiin ja saman tien mä sanoin, että Jeesuksen Kristuksen nimessä, mikä on sinun nimesi? Mies työntää kielensä noin 15 senttiä, 20 senttiä ulos suusta ja puristaa kädet nyrkkiin ja alkaa huutaa siis niin paljon kuin ääntä lähtee. Niin paljon kuin ääntä lähtee. Ja ne, jotka siellä oli siellä seurakunnassa, niin ne tietysti katsoi, just niin kuin Paavo sanoi, että kyllä alkoi tilaa tulemaan. Elikkä ne alkoi katsomaan, että mistä tämä tilanne johtuu. Ja minä sanoin, että Jeesuksen Kristuksen Nasaretin nimessä ulos siitä miehestä, ja sulla ei ole mitään oikeutta palata häneen. Ei mitään oikeutta. Että tämän jälkeen pysyt poissa. Ja muista aina, tämä on erittäin tärkeä asia. No siinä olikohan 6. vai 7. kerta, kun sanoin, että ulos siitä miehestä, ja kun hän risäs ääntä, niin minä kanssa. Elikkä oikein niin kuin reilusti puhuttiin jo selvään ääneen. Ja sitten tapahtui se, että se oikein tuli täältä syvältä ja oikein niin kuin nytkähti tälleen siihen, kun se lähti se henki pois. Ja kyyneleet alkoi valumaan miehen silmistä ja kädet nyrkissä se katsoo mua ja sanoo, että Jeesus, Jeesus. Ja kyyneleet valuu silmistä ja mä sanoin heri, että toista perässä, mies toistaa, Jeesuksen veressä on minun vapauteni. Jeesuksen veressä on minun vapauteni. Ja tuo mies nousee ylös siinä seurakunnan edessä ja kuule sellainen rutina vaan käy, kun menee kaikki kohdalleen. Ja ihan seisoo täysin suorana. Ja nyt sitten, kun puhutaan näistä hengistä, niin nyt jos siellä olisi ollut tällainen henkilö, jonka sydän ei olisi puhdas, vaan olisi tullut mielenkiinnolla sinne mukaan sähläämään, niin todennäköisesti tuo henki olisi etsinyt uuden uhrin. Että kun Jumala puhuu näistä hengellisistä sodankäynnistä, puhuu näistä sotavarustuksista, niin ei ne ole turhaa, vaan ne on toden totta, ne on totisia asioita, koska sen hengen on etsittävä uusi koti jostakin. Ja hän etsii sen, mikä on lähempänä, mikä on avoin näihin asioihin. Ja sen tähden näissä asioissa, kun on kysymys, niin älkää lähtekö, ystävät kalliit, sinne leikkimään. Mutta jos Jumala sanoo sinulle, niin voit täysin luottavaisesti mennä sinne. Minä tulen kertomaan tuossa lopussa, millä tavalla sinun täytyy toimia silloin, kun menet siihen tilanteeseen. Nyt me katsotaan se asia, miten Jeesus toimi. Hän ei koskaan laskenut esimerkiksi kättään riivatun ylle tai siunannut riivattua, vaan ajoi hengen ulos käskysanalla. Ja nyt, niin kuin huomasit äsken tuon toleranssiasian, niin Paavolla toimii tämä käskysana, valtuutus yli sen demonisen hengen. Koska se on henkivallan aiheuttama sairaus, niin sen tähden mua oikein huvitti tossa, että kun veli sanoi, että lähdepä toleranssi läpyttelemään siitä. Niin se on justiin sen tähden, koska on arvovalta sen asian yli. Nyt sinulla voi olla arvovalta jonkun muun asian yli. Ja se toimii aivan samalla tavalla. Mutta jos sinä menet sinne sohimaan, eikä sulla ole käskyvaltaa, niin käy niin kuin skeuvaan pojille. Me saadaan siellä selkää ja lähdetään ihan alastomana kävelemään ja ollaan hyvin nöyrää poikaa, että eipä tästä tullutkaan mitään. Eli ei se ole asia, jossa voidaan touhuta miten tahansa, mutta niin kuin muistetaan, niin ei Jeesus koskaan lähde siunaamaan. Ja tänä päivänä käsketään siunaamaan kaikkia, eikö niin? Ei Jumala syntiä siunaa. Ei. Ei missään vaiheessa. Eikä sano suoraan, ottakaa vastaan kaikki, mitä teille annetaan. Vaan hän käskee tutkimaan jopa henget. Eli jos me halutaan raitis uskonelämä, niin silloin me tutkitaan kaikki Jumalan hengessä. Asukoon se voimallisesti meissä jatkuvasti. Ja silloin meillä on kohta, mitä vastaan me peilataan, eli Jumalan sanaa vastaan. Ja nyt sitten, kun ajatellaan näitä asioita, niin muistan hyvin ensimmäisen kerran, kun Jumala johti minut tilanteeseen, jossa jouduin erään noidan luokse. Oli tilanne, jossa eräs vanhempi sisar otti kyytiinsä ja oli sellainen henkilö, joka terrorisoi koko aluetta. Oli monia uskovia työntekijöitä, joita tämä sama kyseinen henkilö soitteli yöllä heille, soitteli päivällä heille ja aina pyyti palaveriin ja neuvotteluun keskenään. Ja aina nämä veljet sitten ne oli ihan loppuun ajettuja sen jälkeen. No minut sitten vietiin sinne, koska enhän minä tiennyt näistä yhtään mitään. Yksinkertaisesti en yhtään mitään, vaan aivan luotin täysin siihen, mitä Jumala tekee. Ja muistan hyvin, kun istuin siinä huoneessa, missä oli tuo vanhempi sisar, uskon sisar, sitten tämä noita, ja siinä ne istu käsikaulaa. Ja minä kävin sisälläni taistelua. Ei voi olla totta, että tämä on oikein todellinen kätyri tämä ihminen. Ja toi uskovainen vaan silittelee siinä, että voi kun Herra tahtoisi sinuakin siunata, ja piti kiinni. Ja minä tunnen, miten oikein kurkkua kuristaa, oikein miten täältä ottaa niin kuin otteen tästä näin, ja ei henki meinaa kulkea, ja ei mitään, ja minä siinä hengessäni kävin taistelua, että on täällä minkälainen möttiäinen tahansa, niin pihalle lähtee. Jos Jumala käskee, niin varmaan lähtee. Ja sitten tuli yhtäkkiä, nyt, ja minä nousin ylös, odotin vähän aikaa, kattelin, että mitä pitää sanoa. Ei mitään, mutta Herra sanoi, et koske, etkä siunaa. Et koske, etkä siunaa. Ja minä ihmettelin, et koske, etkä siunaa, kun opetus oli se, että siunatkaa kaikkialle ja kaikkia. Jokainen ihminen pitää siunata aina. Mutta Herra sanoi, et koske, etkä siunaa. Sitten mä sanoin hyvin tyynesti tuolle leidille vaan siinä, että kuule, nyt on se hetki, että jos haluat vapauteen, jos haluat vapautua, niin nyt sinä vapaudut. Jumala vapauttaa sinut kaikesta siitä, minkä orja sinä olet. Silmistä näkyy selvästi sellainen epätoivoinen katse, mutta suu sanoo vaan koko ajan, että ei ole mitään, ei ole mitään. Ja jos hän olisi sanonut tahdon päätelmän, että haluaa, niin se olisi ollut sillä salamalla, sillä hetkellä. Koska minä olin saanut edellisenä yönä yöllisen näyn siitä, mitkä henkivallat tätä naista pitää kiinni. Mä tiesin ihan täysin tarkkaan. Ja nyt sitten, ei hän halunnut, vaan hän jäi siihen tilaan, mutta sen verran hän sai kosketusta, että hän jätti kaikki saarnamiehet ja kaikki rauhaan. Eli hän sen näki, että Jumala on olemassa ja tulee tarpeen tullen ja tekee sen, mikä Jumalan täytyy tehdä silloin, jos on hänen työnsä esteenä ja kysymyksessä niin, että hänen työnsä lähtee menemään väärille raiteille. On myös selvä seikka, että on sellaisia henkivaltoja, jotka pukeutuu valkeuden enkeliksi. Me muistetaan tämä apostolien tekojen luku, täältä 16 luku, jossa niin Paavali joutuu tekemisiin tämän nuoren neidon kanssa, jossa on tietäjähenki, joka on hyytton käärmeen, eli vanhan käärmeen henki. Ja nythän kun me tiedetään, miten viisas ja viekas käärme on, niin tässäkin nähdään juuri se viekkaus. Jos olisi kysymyksessä ollut joku lihallinen uskovainen, ja hän olisi saanut kuulla korvillaan sen, että tässä on korkeimman Jumalan palvelijoita, kuunnelkaa heitä ja uskokaa heitä. Niin muutaman tällaisen sanan jälkeen olisi tullut hyvä mieli, että no niin, joo, kiitos Herralle, tähän todistaa. Hän vahvistaa minun kutsumukseni. Hän vahvistaa minun kutsumukseni. Mutta Paavalin sisällä alkoi soimaan kellot. Ei se ole näin. Ei se ole näin. Ja huomatkaa, miten vaikeita on jotkut henget. Sen tähden, että niin kuin tässäkin meni monta päivää, ennen kuin Paavali tajus, mistä on kysymys. Eli jos Paavalilla menee niissä päiviä aikaa, niin voi olla, että meilläkin menee. Eli samassa tilanteessa me ollaan joskus, että me ei aina saada heti selville, mutta joku kertoo, että nyt ei ole kaikki oikein. Ja sama oli nimenomaan näiden uusien tuulien ja asioiden aikana, mitä Suomessakin on tapahtunut, että ei tiedetty oikein, mistä on kysymys, mutta suin päin mennään vaan mukaan näin. Mutta se, mikä on tosiasiani, on se, että käskyvoima, käskyvalta Jeesuksen nimessä on kuitenkin niin suuri, joka takaa sen vapauden, joka on nimenomaan Jeesuksen Nasaretin nimessä. Ja nyt tulee kysymykseen se hetki, että vain henkien erottamisen kautta me pystytään selvittämään se, että mikä henki on kysymyksessä. Ja sen tähden Paavali neuvoo Timoteosta näin, että älä ole kerkeä laskemaan käsiäsi kaikkien päälle ja osallistumaan heidän synteihinsä. Eli kun tulee tällainen tilanne vastaan, jossa on todella riivattu ihminen, niin älkää olko kerkeviä laskemaan käsiänne sinne päälle. Ja sitten kun te tällaisessa tilanteessa, kun te laskette kädet päälle, te huomaatte, että se oksentaa teidän päälle. Sitten ihmetellään, mistä se johtuu. Niin se johtuu siitä yksinkertaisesti, että tämä liha, jossa tämä vihollisen henki asuu, kohtaa jumalallisen pyhyyden. Niin se elimistö ei voi sulattaa sen jumalallisen pyhyyden kosketusta, vaan se tyhjentää itsensä. Se tulee joko oksentamalla, tulee kaikki housuun, mutta jompikumpi. Sen tähden ei saa lähteä laskemaan kenenkään, ei sen tähden, että se tulisi sinuun. Jos sinä olet Jeesuksen veren alla ja olet siinä jumalallisessa voimassa, niin ei paha voi sinulle mitään. Mutta sen tähden, ettei synny mitään häiriötä, ettei synny mitään sellaisia inhottavia tilanteita, koska Jeesus ei myöskään tehnyt näin, vaan hän tekee lähestulkoon niin, että hän vie erilleen kokonaan sen. Sen tähden on hyvä. Nyt kun rakennetaan uusia rukoushuoneita ja muita, niin kuin tekin tuutte tulevien vuosien aikana tekemään, niin rakentakaa sinne sellainen erillinen huone yksinkertaisesti, mihinkä voitte viedä nämä henkilöt sitä varten, että ne ei ole seurakunnan edessä kaikkien nähtävillä. Sillä ihmiset eivät voi vieläkään käsittää niitä asioita, vaan sen tähden, että siellä voi tehdä työtä ihan kaikessa rauhassa. Ja sen tähden ei olla kärkeviä laskemaan käsiä, koska siitä saattaa olla tällaiset seuraukset, saattaa oksentaa syliin ja voi, siinä voi olla vaikka mitä. Sitten eräs seikka vielä tuosta valkeuden enkeliksi pukeutumisesta, niin on, no minä voin tietysti kertoakin sen nopeasti vielä tässä. Se tapahtui jossakin Floridassa vuosia sitten. Kello oli aamulla 9 tai 9:10, kun tullaan kotoa hakemaan ja sanotaan, että tuolla on riivattu ihminen, jossa on paha henki, ja nyt hänet pitäisi niin kuin vapauttaa siitä, ja he eivät tiedä ketään muuta tällä alueella kuin sinut, joka voi tulla sinne ja vapauttaa tuon ihmisen. No, mä en ehtinyt siinä aamulla rukoilemaan en aamupalaa muuta kuin sortsit laitoin jalkaan ja teepaidan päälle ja lähdin kyytiin, ja siinä matkalla rukoilin kielillä, kun päästiin sinne taloon, ja mentiin ovesta sisään, ja siellä oli paljon kissoja. Istuin sinne nurkkatuolille, ja yksi kissa hyppäsi mun syliin ja aloin silittää sitä kissaa kaikessa rauhassa. Sitten kysyin siinä, että mitä täällä on tapahtunut vuosi sitten tässä talossa. Tuo nainen sanoo, kuka mut haki sinne, että ei täällä mitään ole tapahtunut. Mutta on varmasti, että vuosi sitten on tapahtunut jotakin. No, ei täällä mun tietääkseni ole mitään tapahtunut. Mutta selvä, jos ei ole, niin ole. Mutta tietoisesti tiesin, että on tapahtunut jotakin. Me ollaan siinä vaan kaikessa rauhassa, istutaan ja sitten niin mä sitä, missä se henkilö on täällä? Tuolla takahuoneessa. Siellä takahuoneessa sitten tulee sellainen, taas jälleen sellainen nuoren puolen nainen, pitkät hiukset ja tupakka kädessä ja vapisee ja oli niin alistettu, kun alistettu voi olla ja katsoo ales tällä lailla ja tulee siihen sohvalle ja istuu siinä kaikessa rauhassa, tai nyt rauhassa, mutta vapisen tällä lailla niin, ettei tietäisi, niin kuin, että siellä mitään erikoista on. Kunnes yhtäkkiä se katsoo ne kaikki ihmiset silmät ummessa, sitten näkee mut, niin pupillit laajenee päässä oikein tosi isoksi ja kysyy ensimmäisenä, mitä se kissa tekee sun sylissä? Et se ei ole kenenkään sylissä koskaan. Miten se voi olla sun sylissä? Enhän minä tiennyt, että se kissa oli Jumalan asettama avain sille naiselle, että nyt on valta ja voima paikalla. En minä tiennyt sitä mitään, kunnes tajusin sitä kissasta. No niin. Sitten istutaan siinä ja ollaan ja mietitään, että mitä tehtäisiin. Ei minkäänlaisia avaimia. Ei mitään avaimia. Ja Jumala oikein tarkoitti sen, että lähenkö minä siihen nyt sitten niin kuin omassa neuvossa sähläämään vai en. Minä sanoin sitten siinä 2-3 tunnin jälkeen, että ei mulla ole mitään voimaa, mulla ei ole mitään avaimia tähän asiaan, mä lähden kotiin. Menen kotiin ja otin, vaimo oli keittänyt spagettia ja laitoin lautaselle sitä ja oli justiin, mä muistan aina sen hetken, kun mulla oli jauhelihaa kastiketta tuossa kauhassa. Ja se oli siinä lautasen päällä. Ja just kun se irtosi siitä se jauhelihaa kastike, niin samalla Herra sanoi, että perkele on pukeutunut valkeuden enkeliksi. Niin tiedättekö, mitä minä sanoin? Saanko syödä loppuun? Saanko syödä loppuun? Ja ihan selvä vastaus, syö. Ja siinä kun minä söin, niin se tilanne avattiin mulle. Ja kun minä olin syönyt, ajoin takaisin sinne taloon ja sanoin sille naiselle, joka mut oli sinne, kun tule mukaan. Mentiin takahuoneeseen ja istuin ikkunalaudalle näin ja nainen istuu tuonne sivuun. Ja tämä henkilö oli siinä sängyssä vapis ja täris sellaista 5 sentin hyppyä teki koko ajan siinä ja valitti ja voivotti. Ja sitten tämä nainen sanoo siellä, joka kenen kanssa mun tuli, tämä uskovainen nainen, että tämä on perkeleen tekoja. Mä sanoin siihen, että kuule, älkää aina sanoko, että ne on perkeleen tekoja, sillä jos te näkisitte ne saatanan syvät silmät, joiden takana ei ole mitään muuta kuin ikuista mustaa, joiden takana on pelkkä kuolema, niin te ette puhuisi niin heikolla sävyllä, vaan te arvostaisitte, että vastassa on väkevä voima, jota ei voi mikään muu kuin Jumalan voima voittaa. Niin tämä nainen siinä sängyssä lopettaa sen tärinänsä ja katsoo mua, mistä sinä tiedät ne silmät? Mistä sinä tiedät ne silmät? Ja tulee sinne sellainen kylmä sinne huoneeseen. Oikein niin kuin monta astetta putosi se, se ilmatila siinä huoneessa. Ja mä sanoin, että älkää pelätkö, että Jeesuksen veri on täällä. Ja oikein humahti, kun se ilmatila puhdistui jälleen. Ja sitten mä sanoin, että hetkinen, että nyt aletaan töihin. Nyt tiedetään, mistä on kysymys. Siinä oli sängyn päässä oli Marian kuva. Mä repäsin sen Marian kuvan pois siitä, niin sen alla oli Jeesuksen kuva. Sitten siinä oli näiden roomalaiskatolisten kaisla, se solmu kaisla siinä. Sen otin pois sitä ja heitin sinne johonkin ja sitä, ei näitä tarvita enää. Sitten meni sen naisen luokse siihen, haluatko vapautua? Se sanoi, että haluan sille oikein niin kuin käheesti. Ja minä siinä vaan sanoin, että Jeesuksen nasaraisen nimessä perkele ulos siitä naisesta. Niin tiedättekö, se olisi niin kuin olisi nuijalla lyöty päähän. Se oli ihan veltto. Siis ihan veltto näin yhtäkkiä ja hetken kuluttua menee kädet ristiin ja hän alkaa rukoilla, että kiitos Jeesus tästä veljestä. Ja minä katson, että kuka tämän on opettanut rukoilemaan. Kiitos tästä veljestä. Ja sitten menee aikaa eteenpäin, menee 2-3 viikkoa, olen kokouksessa, niin yhtäkkiä tulee kutsu ulkoa, että niin, oletko sinä suojella? Ne sanoo, olen. Tuolla odottaa eräs neiti. Menin sinne ovelle ja katsoin, niin siellä oli sellainen musta, monta, sanotaan joku vajaa 1 000 000 markkaa, Suomen markkaa maksava amerikkalainen huippu-urheiluauto siellä pihassa. Sen auton vieressä seisoo sellainen viimeisen päälle meikattu nuori kaunis nainen. Minä, että mitäköhän sillä minulle on asiaa. Ja menen sinne ja se tulee mua vastaan ja sanoo, että oletko sinä suojella Esa. Niin se sanoo, että mistä olen. Se kiittää kädestä ja sanoo, että kiitos siitä, mitä teit minulle. Minä sitä en minä. Taas kerran sanotaan, että seuraa minua, niin saat nähdä isäsi. Tämä nainen käy sisäistä taistelua ihan loppupisteeseen asti. Minä en seuraa. Sitten loppujen lopuksi ilmestyy, kun on oikein viimeisen päälle jo juonut itsensä loppuun ja on kuolemaisillaan, niin ilmestyy sängyn viereen valkoisissa vaatteissa ja sanoo, että lähde seuraamaan minua, niin saat nähdä isäsi. Ja toinen kysyy, että oletko lääkäri, niin kyllä olen joo. Ja valehtelemalla valehti, mutta toin viimeiset voimat sanoi sisällä, että en lähde. Ja tämä oli se asia, joka oli tapahtunut vuosi sitten siinä talossa. Mutta tiedättekö, mikä oli suuri niin? Se ihme oli siinä, kun hänen roomalaiskatolinen miehensä tulee kotiin. Tuo katolinen mies tulee kotiin ja avaa oven, pysähtyy ovelle, koittelee, että mitä täällä on tapahtunut? Mitä täällä on tapahtunut? Ei tiedä, ei uskalla mennä sisälle, kun oli eri henki kodissa. Ajatelkaa, miten nämä henget voi olla todellisia. Miten jossakin sinä voit nauttia olemassaolostasi, sinä voit nauttia toisten ihmisten keskuudessa, mutta vastaavasti, vaikka olet samalla mielenlaadulla varustettu, niin toisten ihmisten keskellä sinä et voi nauttia omasta elämästä. Sen tähden, että se ilmapiiri ja se henki on eri asia. Ja sen tähden on hyvin tärkeää nimenomaan se, että ei lähdetä hurjastelemaan niiden asioiden kanssa, vaan pikemminkin tässä on hyvin tärkeä seikka se, että me hyvin levollisesti odotetaan Jumalan johdatusta näissä asioissa, koska kysymys on siitä, että kun tällainen vihollisen, sanotaan tällainen riivaaja henki ottaa ihmisen haltuunsa, niin täytyy muistaa aina, että se henki katselee sen ihmisen silmillä sinua. Se riivaaja henki puhuu sen ihmisen suulla sinulle. Sen kädet toimii sen riivaaja hengen käskystä. Ja sen jalat toimii sen riivaaja hengen käskystä. Eli sen tähden, kun sanotaan, että silmät on sielun peili, niin silmistä sinä näet, onko takana elämä vai onko siellä kuolema. Eli onko se tyhjä vai onko se täynnä. Ja sen tähden nämä asiat on hyvin tarkkoja asioita. Koska niin se tosissaan voi käydä päälle aivan täysin niin, että se yrittää repiä ja raastaa täysin rikki. Mun yhdelle ystävälle kävi justiin niin, nyt hänellä on kyllä ero tullut siitä naisesta, mutta hän kun uudistui viime syksynä, tuli uskoon ja sanoi vaimolleen kotona, että hän alkaa palvelemaan tästä lähtien Herraa. Ja sanoi että vaimolleenkin, että sinusta pitäisi ajaa toi saatana pois oikein Jeesuksen nimessä. Niin tiedättekö, mikä oli vastaus? Ensimmäisenä pamautti sitä miestä suoraan kolviin, niin että kauhea patti tuli tohon. Ja sitten repi rinnan ja repi kädet, repi kaikki ihan verille. Eli se henkivalta hyökkäsi heti vastaavasti kimppuun. Ja tänä päivänä on asunut erossa jo kuukausikaupalla ja sanoi, että ikinä en tule sinun kanssasi. Mutta mies valitsi Kristuksen. Mies valitsi silti Kristuksen. Eli kun tällaiseen tilanteeseen joudut, niin muista aina, että se ase, mikä sillä on kädessä, jos et sinä sido sitä väkevää, sitä perkelettä, joka siinä ihmisessä on, niin ei ihme, vaikka se tulee mikä tahansa. Aina kun käyt siihen taisteluun, niin sido ensin se henkivalta. Sido se väkevä, joka siinä on. Koska silloin se vasta lähtee käyntiin, se todellinen vapautus. Ja ne on niin todellisia asioita, että ei tosissaankaan, niin niiden kanssa ei parane kyllä leikkiä. Mutta se, että meidän täytyy jatkaa eteenpäin näitä asioita. Millä tavalla tämä lahja ilmenee, se on ehkä kaikkein tärkein meille, koska tämä on hyvin monella. On nimenomaan se, josta luin tuolta hebrealaiskirjeestä, että meidän aistit on jo vahvistunut niin paljon, että me jo tiedetään hyvä ja paha. Mutta mikä on ero tällä armolahjalla? Eli millä tavalla se armolahja toimii ja millä tavalla se lähtee käyntiin, niin on seuraava prosessi. Eli kun tällainen lahja on sinulle joskus tuleva, tai se on sinulla jo asteittain käynnissä, niin ensimmäinen asia on se, että sulla alkaa sisällä niin kuin kellot soida. Syntyy tuo sisäinen levottomuus siitä, ja sinne tulee sellainen tietynlainen signaali siitä, että hei, kaikki ei ole oikein. Kaikki ei ole oikein, vaan tässä on jotakin väärää. Ja tästä se prosessi lähtee käyntiin. Ja silloin on todella lähettävä kuuntelemaan Herralta vastausta, eikä lähettävä tuomitsemaan, niin kuin itse äsken mainitsin niitä kohtia. Ei oman järjen päätelmän mukaan, ei minkään oppikirjan antamien neuvojen mukaan, vaan ihan selvästi kysymään Jumalalta, että millä tavalla tästä mennään eteenpäin. Ja nyt kun sä rukoilet Jumalalta, että mikä tässä tilanteessa on takana, niin sille alkaa muodostua sisälle sellaista sisäistä harkintaa. Sulle syntyy se terve harkinta ja pohdinta sen asian suhteen. Ensimmäisenä mietit se, että onko vika minussa vai onko vika tuossa toisessa. Onko minulla mitään kaunaa sitä kohtaan vai onko minun ajatukseni ja kaikki metodit puhtaat. Onko ne niin kuin ihan puhtaat. Ja tämä on se prosessi, jonka Jumala käynnistää sinussa. Mutta samalla myös käynnistyy se prosessi siinä toista ihmistä kohtaan. Eli sä alat muodostaa sen selvän harkinnan siitä, mikä tämä tilanne voi olla. Sen jälkeen, kun tämä prosessi menee eteenpäin, niin asialle tulee sellainen jumalallinen varmuus. Siihen tulee selvä varmuus siitä, että jaha, kysymyksessä on väärä henki. Ja silloin, kun se tulee paljastettua, niin tuo henki myös paljastaa itse itsensä. Eli se henkivalta tietää, milloin sinulle avautui sisäinen näky siitä, mikä henki on kyseessä. Aivan samalla lailla, niin kuin äsken tässä Paavo puhui siitä röyhkeyden hengestä, niin se henkivalta tiesi välittömästi siinä hetkessä, että kun hänen ajatusmaailmaansa tuli, että röyhkeyden henki, niin samalla sekunnilla se henkivalta tiesi, että hänet on paljastettu. Ja mitä hän yritti tehdä? Viimeisillä voimilla ja neuvoillaan saattaa se ihminen huonoon olotilaan siinä, koska hän ei voinut enää muuta kuin jotakin tehdä sille sieluparalle siinä. Ja yleensä se sielu joutuu käymään sen taistelun siinä, repien itseään tukasta ja raapien ja huutaa ja kiljuen ja ryömien ja hyppien ja pomppien, tehden kaikkea mahdollista, että se tulisi se Jumalan hengen temppeli tulisi pilkattua. Siis vihollinen sen tähden teettää ihmisillä näitä asioita pilkatakseen Jumalan rakkauden kohdetta, eli ihmissielua. Ja sen tähden näitä tapahtuu mitä ihmeellisimpiä asioita. Ne voi tosissaan tehdä mitä tahansa. Ne voi mennä tuossa kuin käärmeet, ja niin kuin tiedätte varmaan, jos olette ollut mukana näkemässä. Eli siinä vaiheessa, kun tuo tulee paljastettua, niin se henkivalta tietää, että no niin, hänen salaisuutensa on paljastettu. Ja hänellä ei ole mitään valtaa enää tässä hetkessä. Tehdäänpä se, mitä vielä voidaan. Ja yleensä ne sanoo, jos sinne lähtee lepsusti kertomaan siitä, niin ne yleensä sanoo, että en minä lähde mihinkään. En minä lähde mihinkään. Ja yleensä vielä, jos on oikein vahva henki, niin sanoo, että kuule, ei sulla ole voimaa. Ei sulla ole voimaa ajaa mua ulos. Silloin on helppo sanoa, kuule, ei mulla olekaan. Mutta halleluja. Aamen. Ja tiedätte, mitä sanotte perään. Ja tiedätte, että minun isolla veljellä on. Minun isolla veljellä on. Halleluja. Ja silloin se alkaa se prosessi. Eli henki paljastetaan ja se ajetaan ulos. Ja silloin se prosessi päättyy siihen, että tuo ihminen vapautuu. Ja mehän tiedetään se, että henkivaltojen tehtävä on saattaa ihminen kuolemaan. Milloin tulee, milloin veteen, mutta kuitenkin niin, että tuo ihminen kuolee, koska tuo henkivalta, joka tulee ihmiseen, niin ei vapaudu millään muulla tavalla kuin kuoleman kautta. Eli jos ei sitä vapauteta Jeesuksen nimessä, niin se henkivalta ei pääse irti siitä ihmisestä ennen kuin vasta tuo ihminen kuolee, jonka jälkeen se etsii uuden. Ja nyt, kun se vapautus tapahtuu, niin koskaan ei saa antaa lupaa sille mennä enää mihinkään ihmiseen. Vaan sen tähden meitä odottaa tulevaisuudessa tämä mieletön henkien sekamelska, kun niitä ei sidota ja käsketä meneen autiolle paikalle odottamaan Jumalan tuomiota. Vaan ne ajetaan ulos ja ne etsii heti seuraavan kohteen ja menee sinne. Vaan niille on sanottava, että et mene enää mihinkään ihmiseen. Se on käsky. Tämän jälkeen ei yhteenkään ihmiseen enää. Ja sen tähden ne kysyy, että menenkö eläimiin vai mihkä minä menen. Ja se on toinen keino. Niitä henkivaltio on ajettu joskus koiriin tai sikoihin, niin kuin Jeesus ajoi ja näin poispäin. Mutta ei missään nimessä saa antaa mennä yhteenkään ihmiseen takaisin. Ja eräs seikka on sitten se, että älkää antako koskaan tämän henkivallan puhua yhtään enempää kuin se, että hän tunnustaa itsensä. Sillä koskaan ei riivaajan puhe rakenna. Ei rakentanut Jeesuksen aikana, eikä rakenna tänäkään päivänä, joten hänellä ei ole mitään oikeutta puhua Jumalan edessä, vaan oltava vaiti, vaan ainoastaan se, mitä siltä kysytään. Mutta, jos minä lähden siihen tilanteeseen, minun elämässäni on jotakin pimeyttä, niin saa olla ihan varma, että minä kuulen kaiken sen historian, sen ihmisen suusta, mitä minä olen tehnyt. Siis ihan kaikki se kertoo, jos minun elämässäni olisi syrjähyppyjä, varkauksia tai jotakin mitä tahansa, niin kuule kyllä laskisi tulemaan ihan kaikki. Ja sen tähden, niin kuin alussa tehtiin, me pukeuduttiin jumalalliseen sota-asuun ja puhdistettiin sydämemme sitä varten, että ei ole mitään, mitä tuo henkivalta ei voisi paljastaa, vaan ne on tehty ja ne on paljastettu. Ne on Jumalan edessä tiedossa. Nyt me voitaisiin käydä läpi muutamia asioita. Meillä on aikaa vähänlaisesti, mutta käydään joitakin muutamia asioita läpi. Esimerkiksi se, että milloin lahjaa käytetään. Mä luen vaan nämä läpi ja mennään sinne tuonne loppukohti sitten näihin vapauttamisasioihin. Käydään niissä pikkusen. Eli lahjaa käytetään seuraavissa tapauksissa. Eli silloin, kun tämä lahja toimii Jumalan innotuksesta ja hänen käskystään. Nyt täytyy muistaa, että kaikki muut lahjat, paitsi kielillä puhuminen, kielten selittäminen ja profetoiminen, niin kaikki muut lahjat käynnistää Jumalan pyhä henki. Kielillä puhuminen, kielten selittäminen, profetoiminen, sen käynnistää lahjan kantaja. Mutta kaikki muut lahjat käynnistää lahjan antaja. Ja sen tähden siinä on ihan selvä asia, niin kuin tässäkin, niin ei voida millään nähdä, eikä voida millään tietää, ellei pyhä henki meille paljasta sitä. Niin kuin kielillä puhuminen voi tapahtua millä sekunnilla tahansa. Voin alkaa nyt puhumaan kielillä niin kuin sinä siellä. Ei ole mitään estettä. Mutta jumalallista ilmestystä et saa, ellei Jumalan henki tule mukaan. Yhtään sairasta ei parane, jos ei Jumalan henki tule mukaan. Ei mikään ei tapahdu näistä lahjoista muuta kuin sen tähden, että henki käynnistää ne meissä. Ja nyt on kysymys siitä, millä mielellä minä olen. Olenko minä valmis vastaan ottamaan sen Jumalan hengen ilmoituksen ja sen asian, jonka hän tahtoo minun sydämelleni laskea? Tässä on se avain tähän koko tilanteeseen. Se avain, millä mielellä minä henkilökohtaisesti olen. Olenko minä valmis vastaanottamaan vai ei? Työnnänkö minä sen toiselle? Jumalalla on joku toinenkin henkilö, mutta onko se aina siinä samassa paikassa, niin se on jo toinen asia. Elikkä muista tämä, että kielillä puhuminen, kielten selittämisen, profetoimisen voit käynnistää sinä, mutta kaikki muut lahjat toimii hengen innotuksesta. Ja sen tähden vanhan testamentin lahjat oli kaikki muut paitsi nämä. Vanhassa testamentissa toimi kaikki muut armolahjat, mutta ei kielten puhuminen, kielten selittäminen eikä profetoiminen niin kuin se tapahtuu meidän keskuudessa yleisesti. Mutta kaikki muut lahjat siellä toimi ja toimii tietysti tänäkin päivänä hengen innotuksessa. Mutta mehän edetään jo Uuden testamentin puolella onneksi. Elikkä voisin vielä sen verran, koska tämä on kuitenkin niin tärkeä asia, että voisin vielä sen verran mainita tuosta, että nyt esimerkiksi voimakkaat henget, tai siis hajut, tai maut, tai tuntemukset, voi olla niitä asioita, jolloin se pyhä henki paljastaa sen, että tämä tuntemus ei ole oikea. Esimerkiksi minä henkilökohtaisesti olen monta kertaa tuntenut tietynlaisia hajuja. En makuja niin kuin jotkut, mutta tietynlaisia hajuja, ja sitten kosketuksen kädessä, ja kosketuksen täällä, joka puolella, siis sellaista, niin kuin henget koskettelee. Elikkä siis tämä henkien todellisuus siinä vaiheessa, kun ollaan näissä tilanteissa, niin jos meidän silmät yhtäkkiä avattaisiin, niin me oltaisiin keskellä toista maailmansotaa. Me nähtäisiin se kaikessa kauheudessaan. Siellä on Jumalan joukot ja siellä on vihollisen joukot, jotka taistelee keskenään. Elikkä sen tähden se hyvin harvoille avataan tuo hengellinen maailma ja se todellisuus siinä. Mutta ne voi myös todella, niin kuin sanoin, niin makujen ja tuntemuksien ja hajujen perusteella ilmoittaa itsensä ja läsnäolonsa. Mutta niin kuin sanoin, niin tätä lahjaa käytetään seuraavissa tapauksissa, eli vaivattujen, ahdistettujen, kiusattujen vapauttamisessa. Eli nyt kun ajatellaan ihmisiä, jotkut raivostuu, jotkut tekee kaikki näistä pahaa, ja kaikki tämä raivo ja pahuus tähtää itsemurhaa ja tähtää siihen, että minä lopetan itseni. Ja kun ajatellaan vielä eteenpäin, niin Raamatusta löytyisi monta kohtaa, jossa me nähdään sairaudet, jotka on aiheuttanut paha henki. Ja silloin niitä ei enää rukouksella paranneta, vaan käskysanalla. Eli syntyy asia, joka ei olekaan enää. Voi olla, että ihminen, joka on tottunut rukoilemaan sairaiden puolesta, niin joku tietty sairaus ei parane millään. Ja syy on siinä, että hän ei ole ymmärtänyt sitä, että tämä ei lähde rukouksella, vaan tämä lähtee käskysanalla. Eli on käskettävä se sairaus ulos siitä ihmisestä. Ja ei välttämättä yksi kerta, vaan 2, 3, 4, 5, 6, ehkä enemmänkin. Riippuen se, että miten vahvassa se on. Ja sen tähden me vapautetaan vaivattuja ja ahdistettuja, kiusattuja, koska on käskyvalta yli noitten henkien. Missä vielä tarvitaan ja käytetään, on se, että paljastettaessa paholaisen palvelijoita. Eli tässä nähdään Paavali 13 luku apostolien tekoja, missä oli Elymäs noita. Eli nähdään selvästi ne, jotka päätoimisesti toimii vihollisen joukoissa ja yrittää tulla sekaan uskovien keskuuteen, aivan niin kuin siellä se tietäjä hengen vallassa ollut nuori nainen. Ajatelkaa, jos tällainen ihminen pääsee seurakuntaan, eikä kukaan estä hänen tuloaan, niin hänhän niillä viisauksilla ja tiedoillaan lumoaa hetkessä yhden seurakunnan. Kaikki vaan ihmettelee, että mistä se voi tietää nuo kaikki. Onpa valtava Jumalan ihminen. Kerta kaikkiaan, kun on ihmeellistä, on ihmeellistä. Ja me vaan ihmetellään ja päivitellään, mistä nämä tietää. Ja se sitoo ja vie koko seurakunnan ties mihinkään. Sen tähden on henkien erottamisen armolahja jokaisessa seurakunnassa jollakin. Aivan 100-prosenttisesti, että se seurakunta tulee varjeltua nimenomaan näiltä hengiltä ja näiltä, jotka yrittää varastaa, niin kuin Absalom varastaa Israelin miesten sydämet ja sanoo, että kuule, kun ne sanoo, että mennään tuonne kaupunkiin ja pyydetään apua, niin Absalom sanoo, kuule, ei siellä ole ketään, kuka sua voisi auttaa, mutta tule minun luokse, niin minä autan sinua. Ja kansa menee tällaisen luokse. Ja sama on tässä tilanteessa. Kun tällainen henkilö, joka tietäjähenki käyttää, niin sanoo, tule minun luokse, niin minä kerron. Hän ottaa sinut kotiinsa ja sinä istut siellä luulen, että hän on meidän seurakunnan jäsen. Hän onkin oikein viimeisen päälle uskovainen ja käytte siinä rukoukseen ja hän sanoo sinulle, että rukoile sinä. Ja sinä rukoilet ja toinen miettii koko ajan, kun tietäjähenki antaa viisautta ja sitten hän sanoo sinulle, että kuule joo, sinun elämässä on tätä ja tätä ja tätä ja tätä. Ja sinä ihmettelet, ja hetken kuluttua olet tuon ihmisen pauloissaan. Tämä on aivan totta. Ja sen tähden henkien erottamisen lahja on lahja, joka paljastaa nuo henget. Ja sen tähden meidän tulee kulkea täynnä Jumalan sanaa, että meillä on se vertailukohta, mitä vasten me peilaamme nämä asiat. Se on hyvin tärkeää. Eli nämä paljastetaan nämä paholaisen palvelijat. Sitten myös on kolmas asia se, että se auttaa paljastamaan sielun vihollisen suunnitelmia. Eli kaikki ne suunnitelmat, jotka on kohdistettu ihmisen päämenoksi, perheen, seurakunnan, kaupungin, eli jokaisella kaupungilla on oma henkivaltansa ja näin poispäin, niin Jumalan henki paljastaa, jos me rukoilemme, mikä estää ja sitoo ja pidättää tämän kaupungin ja tämän alueen, vaikka sanotaan Töölöstä, mikä henkivalta on se, mikä estää, että ihmisiä ei tule. Jos te käytte systemaattiseen rukoukseen, niin te saatte tietää, mikä henkivalta se on, mikä täällä sitoo ja pidättää. Sen tähden, että näin on. Nythän sitten tuo henkivaltojen klaani on vielä niin kuin tuo katujoukko noita nuoria miehiä tuolla, että niillä on joku johtaja. Ja sitten niiden johtajien takana on niitä pienempiä pikkupiruja, jotka sitten tekee niin kuin iso sanoo. Ja nyt on hyvin tärkeä siinä hetkessä, kun lähtee tähän tilanteeseen, jossa vapautetaan näitä ihmisiä, niin on hyvin tärkeä kysyä, mikä on sinun nimesi. Eli se, että jos sinä potkit sieltä häntä päästä muutaman pois, niin se ei hyödytä mitään, kun se pääjehu on siellä vielä tallella. Muistatte hyvin, kun Jeesus oli just ajamassa ulos siitä miehestä, joka oli haudoissa ollut ja kivillä raapi itteensä ja repi siellä, niin oli just käskemässä ulos siitä, niin sana sanookin meille, että ei, kun Jeesushan kysyykin hänen nimeensä, mikä on sinun nimesi? Niin sanoi, että minun nimeni on Leegio ja meitä on monta. Nyt kun hän paljasti sen nimen, niin Jeesus vaan ajoi sen Leegion ulos sieltä, mutta samalla lähti 2000 vai mitä niitä oli? Niin, eli sen tähden se on hyvin tärkeä se asia tietää, eikä lähteä suinpäin sinne. Eli mitä muuta henkien erottamisen lahja paljastaa? Se paljastaa tällaista uskottavan tuntuiset erehdykset. Uskottavan tuntuiset erehdykset. Koska minä ainakin huomaan sen omassa elämässäni, että jos mä tiedän etukäteen, että on väkeviä kokouksia tulossa, niin kyllä on sanan lukeminen ja siihen keskittyminen vaikeaa. Voi mieletön, miten on joku asia, jos ei muuta, niin jääkaapin ovi on jäänyt auki. Taikka onkohan nyt se siellä autotallissa joku asia kohdallaan. Ja aina tulee päähän uusi asia, että ei kun sinne ja sinne ja sinne. Ja se koko asia häviää. Elikkä villitsevät henget yrittää viedä sen ajatusmaailman niin kauas siitä varsinaisesta asiasta, johon sinun pitäisi keskittyä. Ja ne on kaikki näitä villitseviä henkiä, joilla ei välttämättä ole mitään muuta nimeä kuin se villitsevä. Elikkä se villitsee ihmisen ajatuksen ja yrittää saattaa sen pois, ettei vaan voisi keskittyä siihen kaikkein tärkeimpään. Ja mä tiedän sen aina siitä, että on tapahtumassa jotakin hyvää, kun tällaisia tulee, että täytyy tosissaan käydä katsomassa jääkaappia tai jotakin muuta. Ne on ihan ihmeellisiä. Samoin niin kun lähtee tähän kokoukseen, niin on ajanut jo muutaman kilometrin. Jäiköhän ovi auki, taikka jäiköhän se aina. Siis se on, tiedättekö, se on rajua juttu. Mutta sitten aina kiitosmieli on, kun tietää, että hyvää on tulossa. Elikkä sitten vielä paljastaa vihollisen voimassa toimivat henkilöt. Elikkä ne henkilöt, jotka todella ei välttämättä edes itsekään tiedosta olevansa väärässä. Ja nyt tuo henki, tai toi armolahja paljastaa myös ystävien keskellä olevat asiat, samoin kuin perheen keskellä. Elikkä aivan samalla tavalla, jos perhe-elämä ei toimi ja sinä olet uskossa, niin kysy suoraan Jumalalta, että mikä on se henkivalta, joka repii meidän perhettä? Mikä on se henkivalta? Ja rukoilemalla rukoilet sen, että saat tietää sen, ja kun saat tietää sen, niin käy siihen kuule oikein kaksin käsin kiinni, niin kuin Paavosta korvista kiinni sitä yhtä tyttöä. Ihan samalla lailla käy siihen viholliseen kiinni, äläkä anna sille periksi. Sanot vaan koko ajan, että sillä ei ole mitään oikeutta olla meillä. Vaan jokainen millimetri tässä kodissa on Jeesuksen veren alle laitettu. Ja silloin tuo yhtäkkiä vaan huomaat, miten elämä alkaa tasaantumaan. Huomaat vaan, miten elämä tasaantuu, koska se henkivalta on paljastettu ja perhe-elämään tulee tasaisuutta. Mutta näitäkin harva tekee. Mulla on joskus ollut sellaisessa tilanteessa ja kysynyt, jo, varsinkin tällaisilta aviopareilta, jotka on eroaikeessa, niin mä oon kysynyt suoraan, että ootteko henkilökohtaisessa rukouksessa yhdessä Jumalan kasvojen edessä. Niin eipä vaan olla. Ei ole mitään rukouselämää, eikä sellaisessa elämässä vihollisen tarvitse paljastua. Vihollinen paljastuu ainoastaan siellä, jossa rukoillaan ja vedetään Jumalan pyhyys ales, niin siinä pyhyydessä paljastuu kaikki saasta ja pahuus. Ja sen tähden meidän tulee rukoilla väkevästi näitä asioita. Eräs tärkeä seikka vielä ennen kuin mennään eteenpäin on se, että meidän täytyy muistaa se, että vihollinen pystyy tekemään hyvin paljon monenlaisia asioita, mutta eräs asia, jota ei pysty tekemään, on se, että vihollinen ei pysty koskaan rakastamaan aidosti. Hän ei voi milloinkaan rakastaa aidosti, koska kysymyksessä on absoluuttisesti paha. Elikkä paha, joka ei koskaan nöyrtynyt. Ei millään tavalla, vaan lupas korottaa jakkaransa Jumalan tasolle aina Jumalaa korkeammaksi. Eli ei milloinkaan nöyry. Ja sen tähden siihen ei myöskään mahdu rakkautta. Eli vihollinen ei pysty rakastamaan niin kuin rakastaa tulee. Eli aidosti jumalallisella rakkaudella. Oli se sitten vanhempien kesken, vanhempien ja lasten kesken, tai ystävien keskistä rakkautta. Tai sitten tätä jumalallista rakkautta, agape-rakkautta, josta kaikki rakkauden muodot on lähtöisin. Niin tätä ei pysty vihollinen tekemään. Mutta huomaatteko, mitä tänä päivänä vihollinen tekee? Kun luet lehtiä tai katot televisioon, niin seksiä on joka paikassa. Sen tähden, että se on korvaus rakkaudesta. Ja tällä hetkellä vielä tollainen raaka seksi ja porno, niin Suomessakin se pidetään, että se on rakkautta. Eli mehän tiedetään sitä, että jumalallisen rakkauden täyttymys on kohta meidän edessämme. Koska vihollisen täytyy vääristää aito jumalallinen rakkaus, niin sehän tiedostaa selvästi sen, että kohta Herra tulee. Kohta hän tulee, koska vihollisen täytyy tehdä kaikkensa vääristääkseen meidän kuvamme täältä aidosta rakkaudesta. Siis tämä seksi ja tämä rakkaus, niin tämähän kuuluu. Nimenomaan tiedämme perhe-elämää ja se on kaunista, se on puhdasta, se on hyvää, se on Jumala meille valmistanut, mutta se, että siitä tulee yleisesti asia, joka kuuluu sinne omaan kamariin tai huoneeseen, sinne omaan kotiin, niin sitä ei Jumala salli, että se on jokaiselle näytettävissä lehdistä tai muualla. Se vääristää meidän kuviamme ja se vääristää nuorten lasten kuvia Niiden lasten, jotka vielä ei henkisesti ole pystynyt ottamaan vastaan, he eivät vielä tiedä, mitä se on. He tiedostaa sen tiedon kautta, mutta oma fyysinen elämä ei pysty vielä sulattamaan. Ja onhan se tosiasia, että kun nuoret näihin asioihin eksyy ja epäonnistuu niissä, niin niiden sielun elämä ja psyyke on vuosikausiksi ihan pirstaleina. Sen tähden, että luodaan vääriä kuvia, irrallisia asioita, jotka leijuu ilmassa. Tasapainoinen ihminen, eihän hänelle ole mitään pahaa seksissä tai huumeissa tai saatanan palvonnassa. Ne vaan ajattelee, että se on irrallinen asia, joka leijuu ilmassa. Mutta nyt, kun ihmisen sisäinen tasapaino häiriintyy, ja minä tunnen olevani luuseri, minä tunnen olevani erossa muista, niin nyt minulle on syötetty niitä vaihtoehtoja. On olemassa seksi, tai olemassa saatanan palvonta, tai olemassa huumeet, ja minä otan jonkun niistä ja alan tuntea itseni vahvaksi ja voimakkaaksi. Ja sen tähden on hyvin tärkeää tiedostaa se, että jälleen kerran hyvä saattaa olla parhaan vihollinen. Eli kun me pidetään tällaisia valistuksia ihmisille, niin ne ei saa olla irrallisia, ilmaa jääviä, leijuvia asioita, vaan niiden täytyy olla asioita, jotka ne ihmiset sisäistää, ettei ne hädän tullen tartu niihin kiinni. Ja nämä paljastaa henkien erottamisen lahja, että tämä asia, vaikka se on hyvä, niin se on irrallinen. Tämä ihminen ei ole saanut sisäistää sitä, eikä pysty omaksumaan sitä, vaan se on niin kuin hyllyllä oleva asia, joka otetaan sillä hetkellä, kun sitä tarvitaan. Ja valitettavasti vastapainona samanlainen on monella usko Kristukseen. Se on siellä hyllyllä, niin kuin hirvikivääri, sitä varten, jos varkaat tulee, niin mä otan sen sieltä, ja sillä siisti. Elikkä nämä on hyvin sellaisia asioita, jotka on tänä päivänä totta meidän silmien edessä. Vieläkö me käydään yksi asia läpi ennen kuin taas päästään ylistämään ja anomaan tulta? Käydään tämä asia vielä läpi, että kerron sen, että millä tavalla, jos joudut tällaiseen tilanteeseen, niin kerron sen, että millä tavalla sun pitää toimia siinä. Ensimmäinen on se, että puhdistu kaikesta tietoisesta synnistä asenteita myöten Jeesuksen veressä. Toinen asia on se, että luovuta elämäsi kaikki osa-alueet Pyhän Hengen johtoon. Kolmas asia, lue Raamatusta sellaisia kohtia, jotka osoittavat Jeesuksen ja hänen seuraajiensa valtaa pahan yli. Ja nyt mulla olisi tässä Raamatun kohtia joku 20 vähintään niitä, joissa mainitaan nimenomaan tämä asia, jossa Jeesuksen valtaa voidaan julistaa näiden asioiden yli, mutta kaikkihan me muistetaan tämä Kolossalaiskirje 2 ja 15. Elikkä se laita sinne ajatusmaailmaas ensimmäisenä Kolossalaiskirje 2 ja 15, ja minä luen sen täältä vielä meille kaikille. Tässä sanotaan näin. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta, ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi. Hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun. Elikkä syntyy tämä selvä tietoisuus siitä, että Jeesus on ylitse kaikkien näiden. Sen jälkeen täytyy neljäntenä asiana käsitellä se henkilöä koskevat asiat kokonaisuuksina. Elikkä ottaa sen ihmisen hetkinen elämäntilanne, se kohta missä hän on, onko hän seurakunnan keskellä, viedä se johonkin syrjään sivuun, ettei se häiritse muita, eikä koskaan saa tuomita sitä ihmistä, ei arvostella sitä ihmistä, vaan rakastaa sitä ihmistä, mutta vastaavasti hengessä käydä kiinni siihen viholliseen niin kovaa, että se ei pääse irti. Sen jälkeen on viides asia on se, mistä käytiin läpi, että kohdistettava puhe hengelle eikä henkilölle. Eli sitä henkivaltaa on uhdettava eikä henkilöä. Sitten kuudes kohta on se, mistä mainitsinkin jo äsken tuolla, älä laske kättäsi henkilön ylle, vaan syntyy se reaktio, jossa se saattaa oksentaa tai tehdä mitä tahansa. Ja sitten on seitsemäs asia on se, auta henkilöä torjumaan sen pahan hengen paluu, eli ohjaa hänet sisälle Jeesuksen vereen. Ohjaa hänet sisälle siihen veren luottamukseen. Ja sitten me luetaan meille jokaiselle lohdutuksessa täältä Johanneksen ensimmäinen kirje ja neljäs luku. En muista, luettiinko tämä täällä tänään, mutta ainakin mainittu monta kertaa. Täällä sanotaan näin. Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget. Siis koetelkaa kaikki henget, ovatko ne Jumalasta. Sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. Tästä te tunnette Jumalan hengen. Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta. Se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa. Ja sitten jae 4. Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät, sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Hän, joka on teissä, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Ja nyt me sitten katsotaan täältä eräs kohta vielä, jonka minä luen teille. Eli kun meille tulee sellainen tilanne meidän elämässä, että me ei meidän sydän alkaa meitä syyttämään, taikka tulee tilanne, jossa tunnetaan epävarmuutta, niin täällähän sanoo Raamattu siitä, että sillä onhan Jumala suurempi. Jos meidän sydämemme meitä syyttää, niin Jumala on suurempi. Eli hän varjelee kaikilla tavoilla meidän iankaikkisuussielumme myöskin näissä asioissa. Joten näiden asioiden tähden ei tarvitse pelätä yhtään sekuntia. Vaikka nämä on ihmeellisiä ja vaarallisia, niin silti niiden tähden ei tarvitse pelätä, sillä täällä sanotaan näin. Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä ja hänen käskynsä eivät ole raskaat. Nyt vihollinen sanoo sinulle, sinä et ole pystynyt pitämään niitä käskyjä. Tunnusta suoraan, etten olekaan, mutta armo riittää, hallelujaa. Kiitos Jumalalle, että minun ei tarvitse väkisi pystyä pitämään niitä, koska Herra on luvannut pitää minusta kiinni. Ja vaiti sinä, tupsu häntä minun edessäni. Väisty siitä Jeesuksen nimessä. Lopeta se haukkuminen. Koiran tehtävä on haukkua, ja minä en tykkää koirista. Väisty. Sillä tosiasia on se, että hän ahdistaa meidät kaikella tavalla, mutta hänen käskynsä eivät ole raskaat. Sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman. Ja sen tähden sinä et ole syntynyt lihan tahdosta, et miehen tahdosta, vaan Jumalasta, että sinä voitat Kristuksessa maailman. Ja jokainen henkivalta on alamainen sinulle, kun sinusta on itsestä kysymys. Ja armolahjan kautta vielä kaikki muutkin henkivallat ovat alamaisia. Ja sitten sanotaan näin. Ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme. Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika? Ota nämä itsellesi ja lue sieltä Johanneksen kirjeestä tämä tosiasia, että se usko, joka meissä on, se vaikuttaa ja se voittaa maailman. Nyt ei puhuttu suuresta uskosta, ei vahvasta uskosta, ei elävästä uskosta, ei väkevästä uskosta, ei totisesta uskosta, vaan ainoastaan yksinkertaisesta uskosta siihen, että Jeesus on Jumalan poika. Ja kun sinä omistat tämän sanan suussasi, Jeesus on minun Herrani, Jeesus on Jumalan poika, niin tiedä se, että aina kun sinä julistat Jeesuksen herrautta, ylivaltaa ja kunniaa, niin aina sielun vihollinen joutuu pakenemaan ja väistymään. Ja sen tähden näissä kokouksissa me julistamme Jeesuksen verestä voittoa. Sen tähden me huudamme avuksi Herraa, koska vihollinen joutuu väistymään niistä kokouksista ja niissä tilanteissa ihminen saa levätä. Oli väsynyt, oli köyhä, oli orja tai oli mikä tahansa. Saa levätä siellä, missä Jumalan henki hallitsee ja Jumalan henki vallitsee. Joten ystävät kalliit, käännytään Herran puoleen, jolla on valta. Hallelujaa.